खेमाए पुफिया मेरे साथ ऐ अली के पिसर, ये सारे जुल्म के किसे सुनाने आया हूँ, चाचा मैं आपकी दुर्बत बना रचेदा था कहाँ पे मशगेजा किया था शेह से जो वादा निभाने आया हूँ, चाचा मैं आपकी तुर्बत बनाने बच्चे के गोहर को ऐसे छीना था गेरे जमें पे सके ना मैं, खून रोता था वो जिस जमें पे कानों से खून टप सिरहाने आया हूँ, चाचा मैं आपकी तुर्बत बनाने आया हूँ, सकीना भी प्यासे बताने आया हूँ, चाचा मैं आपकी तुर्बत बनाने आया हूँ।
बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्ज़र, चालीस बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्ज़र, मंजर चालीस बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्ज़र, चालीस बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्ज़र, देखा था इन्हीं आँखों से घर अपना उजड़ता, देखा था इन्हीं आँखों से घर अपना उजड़ता, बेगोर कफन लाश शहे दो के जमीन पर, चालीस बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्ज़र, चालीस बरस रोते न क्यों आबिद मुज़्ज़र। مزتر گزرے تھے کہاں رنج بہت پوچھا جو کسی نے گزرے تھے کہاں رنج بہت پوچھا جو کسی نے شام ہے اشام کہا سر کو چکا کر چالیس برس روتے لکھوں عابد مزتر چالیس برس روتے لکھوں عابد مزتر پھرتا ہی رہا آنکھوں میں بھائی کا وہ لاشا پھرتا ہی رہا آنکھوں میں بھائی کا وہ لاشا برچی تھی کلیجے سینے کے باہر چالیس برس روتے نہ کیوں عابد مزتر تا عمر سمایا رہا آنکھوں میں وہ منظر چالیس برس رو
عظمت محمد وال محمد صلی
اللہ علیہ وسلم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. évoluent. Les mentalités évoluent. Les techniques évoluent à une très grande vitesse. Tous les ingrédients sont réunis pour ébranler notre foi. Tout est fait pour créer en chacun de nous le doute. Régulièrement, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala un doigt qui nous est recommandé par notre sixième imam, Hajjat Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Un doigt qui a été récité aujourd'hui par Cheikh Moïse Reza pendant le namaz de Maghrib et qui a été repris ensuite par Mouki ici présent. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Mukalib al-Kulur, Sabil Kalbi Allah, Dilika. Je vais donner la traduction en français parce que Mouki avait pris l'initiative de le faire en Ouzati et je le remercie. Ô Allah, ô Clément, ô Miséricordieux, ô celui qui retourne les cœurs, accorde-moi la ténacité sur la voie de ta religion. Maaf kar jo, mardi ek namaz tu kaisa se. Chota imam ni wafat. Top alim, Gujarati Bhashama. Atano bazmo, apne hamle ke ek chume ratno bazmo se. Mara nazar parmane barabar natik lekhai. Jo avatane apan ma sata na hoye ke jarak effort kare તો કેની આપણે કરશું અને જ્યાં હમણાં કીધું કે જો આપણે એફોર્ટ ન કરે તો આપણે દિનમાં આંચકો આવશે જરૂર મારા ભાઈઓ અને મારા બહેનો આપણે દિનને ઇસ્લામને મજબૂત રાખવા માટે આપણી મોહબ્બત આપણા અલી બેગ અલી સલામ સાથે મજબૂત રાખવા માટે આપણું યકીન મજબૂત રાખવા માટે જરૂરી છે કે આપણે મન કા કોશિશ કરીએ નકર તો આપણો દિનનો વારસો આપણા ઓલાદ સુધી નહીં પહોંચે. ઈ કારણ થકી અમારા વિચાર પ્રમાણે જરૂરી છે કે ક્યાંય પણ જુદી જુદી મતલબના જમાતમાં જે પણ પોઝિટિવ એક્શન હોય તો ઈ પારિસ જમાત માટે લે આવવાનું જરૂરી છે. Partant de cette logique, Inch'Allah, le week-end du 5 et 6 octobre, en éke, après le visage imam, Hazrat Imam Hassan alayhi salam, il va faire un divorce. Les diamants de Paris auront l'immense privilège d'accueillir pour la première fois la troupe des Atouyallah. Cette troupe jouera trois pièces de théâtre inédites en France. Une le samedi 5 octobre et deux le dimanche 6 octobre, Inch'Allah. Un mailing a été fait par le Jamaat Befilizena et par le Jamaat de Bagneux également. Chacune de ces pièces n'est pas une présentation de l'événement de Karbala, mais il y a un lien très très fort. Il s'agit de nous faire découvrir des personnes peu connus, voire méconnus, mais qui ont joué un rôle essentiel dans les événements ayant précédé l'événement de Karbala. Ces personnes sont Muslim ibn Aqil, Suleiman ibn Razin et Kaïsh ibn Mushir. Les trois pièces sont indépendantes et sont jouées en anglais. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, parce que tous ceux qui craignaient le ourdou qu'on n'avait pas vu, aujourd'hui c'est Gujarati et on ne les voit pas non plus. Donc Inch'Allah, l'anglais ne posera pas une barrière. Des explications seront données en français durant les pièces pour faciliter la compréhension, Inch'Allah. Je voudrais ajouter quelques petites précisions. Ces acteurs sont bénévoles. Ils font un don de leur savoir, de leur temps, de leur talent, et tout ceci uniquement pour l'amour de notre Ahlel Bayt alayhi salam et de nous fournir, nous le public, une prestation très professionnelle. Cependant, les frais sont engagés sont nombreux. Frais de voyage, frais de location de matériel, frais de séjour, conception de costumes, etc. Nous avons donc mis en place une cagnotte en ligne. Je pense qu'il est de notre devoir de les aider financièrement, car malheureusement, rien ne se fait sans rien. Toute contribution est la bienvenue, Inch'Allah. Appelez Saté et Vidéo Joy, Mané Khatrice, qui est e-Vidéo Joy, Pese, Tamara Pichar, Anne Amara Vision, Joy Tainé, Drop Taïsatse, Inch'Allah. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa
barakatuh. People's hearts and minds even more for Muslims and non-Muslims. It's been an honor for me to assist and help and review the script for the hard-working brothers and sisters at the Hidayatullah Theatre, in which the trilogy of the plays have been produced, depicting the story of Muslim and Abakin, Sulaiman ibn Madin, and Qais ibn Bashar. And I think it is wonderful to see the dedication, the art, the time, the investment that's been put into the production of these particular plays. Allah subhanahu wa ta'ala bless all the brothers and sisters working in this wonderful initiative and those who are supporting this initiative. And I hope that we can see more and more of such programs, such events, such great ideas.
I'm a big fan of the day. مت بنے ہو گے محمل سے گرتے بچوں کو محمل سے گرتے بچوں کو سینے سے لگاؤں گا میں ایک بے بس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے بس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے بس پردیسی ہوں
السلام عليك يا امير المؤمنين يا علي بن ابي طالب السلام عليك يا فاطمه سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفدائك عليكم في جميعا سلام الله يا ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله فاقد العهد مني السلام عليك يا ذا الثقلات السلام عليك يا صاحب العبرات السلام عليك يا سر الكربات السلام عليك يا آدم للآل العباد السلام عليك يا ابن خامس أهل الكساء السلام عليك يا ابن سيد الشهداء السلام عليك يا عماد الأتقياء السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد بن علي الباقر السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم السلام عليك يا علي بن موسى الرضا وعلى أختك فاطمة المعصومة السلام عليك يا محمد بن علي الجواد السلام عليك يا علي بن محمد الهادي السلام عليك يا حسين بن علي العسكري السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله